Gepleyer azatlık radyosu bir iktisadiyet ve durmuş programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şu anda kısanında iktisatçı Lomonos Vadnak Moskva'nın Devlet Üniversitesi'nin profesörü Merkez Asya ve Kafkaz yurtları oyuncu bilermen Leonid Abramovich Ritman'ın geçen sefoteşimizin devamlı dikkatini ödürler. Bu gepleşimizde 2010 yıl oyuncu Türkmenistan'ın kabul edilene bütçet, onun köp bölüğünün kuruluşları gönüp durmelerine bilermenin fikirlerle sizi tanıştırır. Gepleşik Pravidak Stüdyo'dan men Tın amanı toydar pariyatın adatın tokundan alın. Hormatly dinleyiciler, şu edek programımızda post-sovet genişliğinde Merkez Asya ve Kafkas yurtları oyuncu bilermen iktisatçı Leonid Abramovich Ritman bilen geçen sökötüşümüzün devamını dikkatinde ödürlüyoruz. Biz bilermen bilen Türkmenistan'ı 2010 yıl oyuncu tasdiklanan bütçeti arada gurrun edip, bu bütçetin umumi girdecisi 17 milyard dolardan orak olup, şu seri işlerin 12 milyardının 240 tane iyi oruluşuğa gönüktürlüyenliğine iktisatçının karayışına soğradık. Bu soğala Leonid Ritman şeyle cevap.
Без подготовленных кадров и рабочих, и инженеров, и других специалистов, и директоров вкладывать в постройки и оборудование – это очень опасно.
Таяр кадрлар олмаса, шейле урлушуклары кечирмек өрен хоуплы. Бу ерде хем специалистлер керек, ягни инженерлер, ишчилер, хем юалбашчилар керек. Kadırlar meteleti çözülmese, öde işini bilen profesyoneller yetiştirilmese, şol kuruluşları kurmaktan peyda az. Gat köp teri işte yere soğurluyar. Kadırlar meteletini hedirlikçe, yurdun öde adem resursları ulen çözüp olmasa, daşar yurt spesialistlerini çağırmalı. Ama derur kadırlar olmasa, bu kuruluşuklar dine cansız demir olurda kalır.
Но кадры обязательно нужны. Без этого все это будет мертвое железо.
Leonid Abramovich hükümet bütçesinin təxminən 70%-nin quruluşlara gönüktürülməyinə iqtisadçı hökmündən əhil arayarsınız. Şeylə, umması seri işlərinin quruluşuğa gönüktürülməyi iqtisadiyyəti zərur olan din ağramlılığı bozmadmı?
Я, конечно, не принадлежу к числу тех, кто думает, что он все знает.
Мен бейлік юртларда edilen işlerin hemmesine baha verir yali ödümü aşı akıllı adamların hatarına koşmayarın. Ama menin pikirimçe, kuruluşuğa şeyle köp teri işte koy vermeklük, çıktacıların aşı artmağına, doğal meçörde olunulmayan kuruluşu obyektlerinin peyda olmağına, teri iştelerin aşı köp sarp edilmeğine getirip bilir. Şeyle yağday, ortiyette 30. yılların başlarına yüze çıkıptı. Şunla yurtta zorluk bilen industriyallaştırış prasiyeti geçirilipti. Türkmenistan hem şol yanlışlıkları kaytalasa kıyınanırdım. Elbette hem medadı çaltırağı etmek hüquqeti vardır. Ama bu meselede yaramaz tecrübemiz hem yok değil. Onlarca, yüzlerce deskaların kuruluşuğunu biderek terişte tarif etmeklik gat hoplu. Başka taraftan, bu kuruluşuklar en olmağına vaatlayın koşmaça iş yerlerini dörüdüp bilir. Yöne gereğinden artıkmaz kuruluşuklar uzak mühletleyin kıyınçılıkları dörüdüp bilir.
No i problemi. Возникнут, и решать их придется уже не короткое, а длительное время.
Леонид Абрамович, Түркменстан баатыр иктисадиятын ичмек урнуна харекет этмесинен чыгар. Дүнья банкынын берген маалыматтарына көрө, түркмен акимиятлери иктисадиятын 70%-ына хусусулаштырмак планлаштырыялар. Эми мисал үчүн юрттагы биржа кеңейде чен дөөлөттүн ээчилигине болуп турар. Түркмен инициативасы топорунун якыны ярадан маалыматына көрө, түркмен биржасында ишеген брокерлердин саны 10-15 адамдан ибарат болуп турар. Өкмөттөн карашсыз өз аштык харекет эткен биржа баатыр иктисадиятынын бир аламаты дерми?
Когда ее создавали, ну, это более или менее понятно.
Биржаның дүлет биржаты өкмінні дөрөділмегіне аза кәне дүшініп болыр. Эмма оны хемейшелік яда ұзок мөхлетлөйін хөкіметін көдөөчілігіне сақламақлық яңышлықтыр. Шейлі яғдайда бұ әдары хем чиновниклерің долондыр шатсында ғалияр. Чиновниклерің олса көп юртларда шолсанна Түркменистанна да коррупция башырмақлары болып біләжек зат. Şoň üçin hem birjanyň döwlete degişli däldi, garaşsyz bolmagy urunda hereket etmeli. Belki de başda birjanyň gödäwçiligi dürli guramalara tapşyrylyp bilinär. Emma ýuwuş-ýuwuşdan birjany dolandyrmak meselesi profesionallaryň eline geçirilip, ol awtonom bolmaly. Muň üçin bolsa hususy buwdag ösdürip, hususy kampaniýalary birja çykmagy ukyp derejä ýetirmeli. Bazarın kağıda kanunlarını gov bilen profesyonelleri yetiştirmeli. Dünya bazarını gov bilen bilermenleri tayyarlama uğrunda iş alıp barmalı. Sebebi Türkmenistan dünya iktisadiyatının bir bölü olup duruyor. Yöne yine de hakiki yağdayı gödönünü tutup yankı özgörüşlükleri geçirmek zerur. Yani aşı hoğlukman, gize hem galman, yuvaş yuvaştan hemme taraflayın hareket etmeli. Mısal üçün hedir ortiyette yine Stalin meselesi diskusiyaları dörüdüyor. Yönemenin pikirimçi, Stalin'in tarafını tutyanlar, onun edeni işlerini kollayan adamlar değil. Olar tonku döwür ortiýetde geçirilen reformalar babatynda lap keç bolan adamlar. Türkmenistanda şeýle ýagdaý bolmady, ýaly hereket etmeli.
Опасно опять тут вот не учитывать реальных условий.
Hormatly dinleyijiler, iqtisadçy Leonid Friedman bilen bu söhbetdeşigimizi gysga bilişden soň dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Hormatly dinleyijiler, her gün ýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerinde 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz iqtisadyýat we durmuş programmamyzy iqtisadçy Merkez Aziýa we Kafkas ýurtlary boýunça bilermen Leonid Friedman bilen geçen söhbetdeşigimiz bilen dowam etdirýäris. Leonid Abramiç, siz bilimli kadrlaryň ýetişdirmeginiň zerurdygyny aýtdyňyz, hususy pudoň ösürmeginiň möhümdigini notadyňyz. Emma bize oýşan maglumatlara görä häzir Türkmenistanda gowy wezipeleri, häkmiýet we synaklary ýakyn adamlar belenilýär. Hususy pudoňda hem ýokardan gollaw bolan adamlaryň ýeşi ýörgünli bolýar. Ýurtda korrupsiýanyň paradlan, paraxorlan, barda hem bize oçan maglumatlarda aytilýar. Şu zatlar iqtisadiýete näkili täsir edip biler, olardan din mal üçin näme etmeli?
К сожалению, я могу сказать, увы, это опасность реальная.
Bu zatlar gynansak da hakyky hukuka bandyryar. Şeýle ýagdaýda diňe Türkmenistanda däl, eýsem beýleki ýurtlarda da bar. Bu zatlardan dynmak üçin birinji nowbatda edilmeli iş mümkin bolduguça köp ýaş oglan gyýlary daşary ýurtlara okuw ýermeli.
Побольше людей отправлять на выучку в другие страны.
Леонид Абрамович хәзер американ программасы бойынша оқуаннан 50-ден оврак студент Түркменстаннан чыгарылмаган отыр.
С вами понимаем почему? Ведь те люди, которым они будут угрожать самим фактом своего профессионализма.
Biz mün sebeplerini düşünýäris. Şeýle däme. Bu studentleri kim goý bermeýär? O studentler öz professionallyk derejesi, bilim bilen geljekde howp döredir diýip pikir edýän adamlar ýaşlary goý bermäni otyr. Emma bu ýagdaý hem gaty howply. Bu mesele iň ýokarky wezipeleri eýeleýänler goşulmaly. Mysal üçin Hitaýda häkimetler sowatly ýaşlaryň zerurdygyna düşündiler. Häzir Hitaýyň iqtisadiýeti dünýäde iň ötenleriň biri bolup durýar. Şoň üçin hem hökmäni suratda kadrlar ýetişdirmeli. Şeýle kadrlar bolmasa, korrupsiýa, tanışparadlyk, paraxorlyk ýaly siziň agdan zatlaryňyzdan dynyp bolmaz. Elbetde birden hoş niýetli, arasy halal professionallaryň peýda bolmagyna hem garaşmalylar. Ýöne liderler hakykatdan hem Türkmenistanyna ýurdun geljegi barada alada diýen, tarihde gowy şahsiýet ýokmyny özlerini tanadaty gelýän bolsalar, onda olar ýaşlary okuw ýermegiň zerurlygyny berk düşünmelidirler. Mysal üçin Hitaýda da şeýle şahsiýetleriň hatarına Ben Siyapin boldy. Türkmenistanda hem şeýle şahsiýetiň bardygyna ananatym gelýär. Mysal üçin Taýwanyň hatda aç gözlügi zerarly Hitaýdaky siýasy täsirlerini ellen gideren konservativ partiýa bolan Gomindanlaryň liderleri hem Taýwana baryp kadrlaryň möhümligine düşündiler. Häzir bolsa Taýwan ýokary gelderjeli ýurtlaryň toporuna agda bolup durýar. Näme üçin Türkmenistan şol ýol bilen gidip bilmeliler?
А почему Туркмения не может пойти по этому пути?
Леонид Абрамович, келечекте Тайваньялы юқоры гирдечили юртларын хатарына гирмек үчүн Туркменстанны нем этмели шо барада экаус сөз айтсаңыз?
Больше институтов, университетов. Это необходимо.
Көпрак институтлары хем университетлер ачмалы. Яңышлары ақтасады, техники билими көпрак вермели. Бу илкінші новатты эдилмели іштір. Туркменстанның президенті белді бір дәрежеде үнкі яңы ýaňyşlyklary düzeltmäge synanyşdy. Men pikirimçe, şol ýol bilen hem has aýgytly adamlar bilen gitmegi dowam etdirmeli. Halka aşy erkinlik bermekden gorkmalylar. Adamlar edilýän işlere düşünip, olara sarpy goýup bilerler diýip pikir edýärin.
Люди поймут, что делается, и вполне оценят по достоинству.
Dip Postsovet geňişliginde Merkez Aziýa we Kafkaz ýurtlary boýunça bilen men iqtisadçy Leonid Abramovich Friedman biz bilen söhbetdeşigini aýtdy.
Gadal dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyiciler, ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyňyz bilen gutlap, iqtisadyýat we durmuş programamyzyň şu ýerde kysanyny geçirip gutlaýarys.